Laidą Verslo pulsas pristato Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su partneriais įgyvendindama projektą Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas, kuris finansuojamas iš ES struktūrinių fondų lėšų.
Gerą dieną, žinių radio klausytojai ir tie, kurie stebi mūsų internetu, prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė ir šiandien kalbėsime apie darbuotojų teisės, apie galimybę pasinaudoti pranešėjo apsaugą, nes šiuo laikotarpiu, turiu mintį karantino laiką, dažniau nei anksčiau girdime apie darbuotojų teisių pažeidimus, dažniausiai medikus girdime ir tuos, kurie yra šalia jų. Kiek darbdaviai šiuo metu gali būti geri savo darbuotojams, nes kai reikia išgyventi, dažnai etika ir gėris yra nustumiami į šoną ir ką daryti, jei darbuotojas nukenčia nuo savo darbdavio ir nenori, kad prieš jį būtų kerštaujama. Apie tai kalbėsime su trimis pašnekovais, o pradedam nuo Generalinės prokuratūros vidaus tyrimų skyriaus vyriausiojo prokuroro padėjėjos Gintarės Bliujienės. Labą dieną.
Labą dieną.
Ar tikitės didesnio pranešimų skaičiaus karantino metu ir po jo?
Aš iš tikrųjų galiu palyginti pernai metų tą patį laikotarpį su šiais metais, tai yra duomenys būtų balandžio 15 dienai. Tai pernai buvo gauti 32 pranešimai apie pažeidimus, šiemet yra gauti 36 pažeidimai. Tai iš tikrųjų šie duomenys rodo, kad kažkokio didelio padidėjimo pranešimų nėra bent šiai dienai. Tačiau tikėtina, kad prasidėjus neteisėtiam darbuotojų atleidimam, tai tokių pranešimų skaičius gali išaugti.
Praėjusiais metais iš viso 68 buvo pranešimai.
Taip, kreipėsi pranešimų buvo daugiau, bet kreipėsi 68 asmenys.
Taip.
Taip.
Ir jų, iš jų pranešėjo statusą gavo 36.
Taip.
Supratau, gerai, aišku, skaičiai, tai dabar kol kas paaugimo nėra ženklaus ir žymaus, čia vos keliais atvejais daugiau, tai
taip.
Galbūt nereikėtų to vertinti kaip nors labai rimtai, bet sakot, pamatysim, kaip čia bus toliau ir kalbant apie schemą pranešimo, kaip veikia pranešimas, kai žmogus kreipiasi, kaip tai atrodo?
Tai iš tikrųjų galbūt reiktų pakalbėti pradžioje trumpai apie tai, kaip žmogus gali tai padaryti, kaip jisai gali kreiptis. Žmogus gali kreiptis užpildydamas vyriausybės patvirtintą formą. Jinai yra patalpinta prokuratūros interneto puslapyje, skiltyje aktualų pranešėjams. Jeigu žmogus tokios formos negali įsitraukti ar negali jos užpildyti, jis aišku gali kreiptis laisvą formą, tačiau tokiu atveju jisai turėtų nurodyti, kad kreipėsi pagal pranešėjo apsaugos įstatymą ir ar pageidautų gauti pranešėjo statusą. Kitas svarbus dalykas tai yra, kaip žmogus gali pateikti pranešimą.
Taip.
Tai jisai galėtų atsiųsti tiesiogiai į specialią elektroninio pašto dėžutę, tai yra pranešėjų.apsauga@prokuratūros.lt. Galiu pasakyti iš tikrųjų, kad mes daugiausiai ir gauname elektroninių paštų tokių pranešimų. Žmogus gali paprastu paštu atsiųsti ir žinoma pasibaigus karantinui, nes dabar tokios galimybės nėra, galima atvykti į prokuratūrą.
Galimybė atvykti, tai irgi buvo kritikuota, tas toksai galimybės atvykimas, fizinės galimybės atvykimas buvo kritikuotas kaip nesaugus variantas, ar jūs sutinkate, kad tai yra nesaugiausias variantas iš galimybių pateikti pranešimą?
Iš tikrųjų, negalėčiau su to sutikti, kadangi priimti tokius asmenis generaliniai, bent jau prokuratūroje yra įgalioti tik du asmenys. Tai yra aš arba mano kolegė ir iš tikrųjų atvykus tokiam asmenį mes esame iškviečiamos, susitinkame su tuo žmogumi ir padedame jam užpildyti formą. Tai iš tikrųjų nematau, kurioje čia vietoje turėtų būti ta pranešimo forma nesaugi.
Vis tik sakot, kad daugiausia pranešimų gaunate elektroniniu paštu, galbūt turite rekomendacijų kokiu nors, na, tarkim, nesiųsti pranešimo laiško iš darbovietės elektroninio pašto, galbūt geriau iš asmeninio?
Na, iš tikrųjų gaunam ir tokių, bet vėlgi, mums yra labai svarbu tokių asmenų konfidencialumo užtikrinimas. Ir iš tikrųjų patikinu, kad tie pranešimai, kurie ateina į prokuratūrą, jie iš tikrųjų ta visa informacija yra tikrai, jos saugumas yra maksimaliai užtikrinamas. Tai čia iš tikrųjų neturi reikšmės, iš kokio elektroninio pašto dėžutės yra teikiama informacija. Yra svarbiau tai, ką žmogus tame pranešime turėtų nurodyti. Jisai turėtų nurodyti, kaip galima konkrečių visas pažeidimo aplinkybes, kadangi prokuratūra turi tik 5 darbo dienas sprendimui priimti dėl pripažinimo pranešėjų. Todėl, tokiais atvejais, kuomet informacija yra netiksli, mes ją turime tikslinti ir tai iš tikrųjų laiko prasme užtrunka ilgiau. Tai rekomenduoju surašyti kuo tiksliau ir nurodyti savo duomenis, kad jeigu mums reikėtų kažkokios papildomos informacijos, mes galėtumėm greitai su to žmogum susisiekti.
Ir sakote 5 darbo dienos, per tiek laiko turite priimti sprendimą ar paskelbti pranešėjų šį žmogų, kuris atsiuntė informaciją, tai nėra ilgas laikas, ką tuo metu gali daryti darbuotojas ir ko negali daryti per tą laiką, kol bus paskelbtas sprendimas.
Iš tikrųjų, dalis skatinimo pagalbos priemonių numatytų įstatymę, jos galioja nuo paties pranešimo pateikimo momento. Tai yra nėra siejama su sprendimo priėmimu. Tai yra konfidencialumo užtikrinimas galioja nuo pat tos minutės, kai yra pateikiama informacija ir taip pat draudimas daryti kažkokį tai neigiamą poveikį vėlgi galioja nuo informacijos pateikimo momento.
Taip pat jūs susiminėt apie įrodymus, kad kuo jų daugiau kažkokios informacijos tikslesnės, kuo daugiau, tuo yra lengviau prokuratūrai ir kalbant apie tuos įrodymus, ką galima pateikti ir ką reikėtų pateikti, kas laikoma įrodymais?
Iš tikrųjų, sprendimo priėmimui yra svarbus du dalykai. Ką per 5 darbo dienas patikrina generalinė prokuratūra? Tai yra du aspektai. Pirma, asmens santykis su darbovietė. Tai yra, ar esam arba buvusi, tai gali būti tarnybos santykiai, kažkokie sutartiniai santykiai, stažuoti. Tokių santykių sąrašas nėra įstatyme baigtinis, tai realiai kiekvieną kartą prokuroras įvertina. Ar yra asmens santykis su įstaiga apie pažeidimus, kurioje praneša, ar ne. Ir kitas taip pat svarbus dalykas, tai yra viešo intereso buvimas. Vėlgi norėčiau pabrėžti, kad šitas įstatymas nėra skirtas tam, kad galėtų būti kažkaip išsiaiškinti santykiai tarp darbuotojo ar darbdavio. Iš tikrųjų, įstatymas yra siejamas su viešo intereso dinimu. Vėlgi, tai yra išsiaiškinami šie du dalykai ir jų pagrindu yra priimamas sprendimas pripažinti arba nepripažinti pranešėjų. Kuomet yra priimamas sprendimas ir nesvarbu, koks jisai yra, yra informacija siunčiama tyrimui. Tai yra arba pati prokuratūra pradeda tyrimą, arba yra siunčiama kompetentingai institucijai. Tai iš tikrųjų, ta visa informacija, tie visi reikalingi įrodymai, jie tyrimo metu jau yra surenkami. Žmogus tiesiog turėtų kreipdamasis nurodyti aplinkybės, kurios yra jam žinomas, kažkokių ten rašytinių įrodymų, ne visada jų gali žmogus pateikti. Tai nėra būtina.
Taip, ir kalbant apie skandalą, kuris buvo sausio mėnesį su Klaipėdos ligoninė, su medikais ir jų pranešimu, buvo maišomos painiojamos sąvokos anoniminis pranešimas ir konfidencialus pranešimas, konfidencialumas ir anonimiškumas. Kuo čia skiriasi jie ir kodėl reikėtų atskirti šias sąvokas?
Na, iš tikrųjų taip, tos sąvokos tikrai labai dažnai yra painiojamos. Tai norėčiau tokią aiškę takoskyrą nubrėžti, kad anoniminiai pranešimai tai yra tokie pranešimai, kuomet nėra nurodomi asmens duomenys. Tai nėra nurodoma vardas, pavardė, gimimo metai, nors Lietuvos įstatymai nenumato tokių anoniminių pranešimų. Pagal pranešėjo apsaugos įstatymą, besikreipdamas asmuo turi nurodyti savo duomenis. Kas liečia konfidencialumą, tai pats pranešimas, kuomet yra pateikiami asmens duomenys, jis kaip ir nėra konfidencialus. Konfidencialumo momentas įsijungia tuo met, kuomet mes gauname, tai yra prokuratūra gauna asmens pranešimą, tuo met mes turime imtis visų priemonių, kad tas konfidencialumas būtų užtikrintas. Tai yra, kad asmens duomenys nebūtų atskleisti jokiems tretiesiems asmenims. Tai galioja ne tik prokuratūrai, bet ir visom kitom institucijom bei jų darbuotojom, kam persiunčiame tokį pranešimą tirti.
Ir kalbant apie apsaugos priemonės, kurios yra suteikiamos pranešėjui, dėl ko jis gali būti tikras? kad bus apsaugotas ir kaip tai yra daroma?
Tikrai galima pasidžiaugti, kad Lietuvoje pranešėjų įstatymas numato gana platų skatinimo ir pagalbos priemonių ratą. Tai visų pirma yra numatyta, kad asmuo gali pateikti pranešimą saugiu vidiniu kanalu. Tai kitas dalykas jau yra apkalbėtas konfidencialumo užtikrinimas. Draudimas daryti neigiamą poveikį, galimybė gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, taipogi galimybė gauti atlyginimą už vertingą informaciją arba kompensavimą už neigiamą poveikį. Taip pat svarbu yra, kad gali būti taikomas atleidimas nuo atsakomybės.
Ir kalbant dar apie tai, kokiais atvejais galima naudotis pranešėjo apsaugą, kažkaip dažniausiai būna, kad siejama su korupcija darbovietėje. Praėjusiais metais asmenys taip pat daugiausiai teikė informaciją dėl piktnaudžiavimo ir dokumentų klastojimo. Tai kokiais be šių dalykų atvejais galima kreiptis?
Iš tikrųjų, įstatyme nėra numatyta baigtinio sąrašo, dėl ko asmuo galėtų kreiptis. Tai galėtų būti bet koks teisės pažeidimas.
Bet koks?
Tai neturėtų būti tikrai siejama su korupcija. Ir gauname, kaip sakėte, taip tikrai dalis yra susijęs su tuo, bet kita dalis buvo pranešimų labai įvairių.
Pavyzdžiui, apie kokius jūs gavote?
Gavome dėl neteisingai įdedamos darbo laiko apskaitos, dėl juodosios buhalterijos. Iš tikrųjų, didesnė dalis yra susijęs su tam tikrais finansais.
Taip, ačiū Jums.
Neteisėtų lėšų naudojimą.
Ačiū Jums. Gintarė Bliujienė, Generalinės prokuratūros vidaus tyrimų skyriaus vyriausiojo prokuroro padėjėja, su mumis kalbėjo. Dabar paskambinome Seimo narei Agnei Bilotaitei. Sveiki.
Sveiki.
Agnė, sausio mėnesį, kai kilo skandalas dėl besikreipusių, tačiau neapsaugotų medikų Klaipėdos ligoninėje, jūs sakėte, kad reikia stiprinti ir tobulinti pranešėjų apsaugos įstatymą. Dabar prieš porą dienų raginote medikus naudoti šią priemonę, tai ar ji tikrai yra pakankamai saugi dabar naudotis?
Na, pirmiausia, aš tikrai noriu dar kartą pabrėžti, kad šis instrumentas, tai pranešėjų apsauga, tai yra veikiantis ir tikrai skatinu juo naudotis, nes tai, kad žmogus, jeigu kreipiasi ir gauna pranešėjo statusą, jau jam suteikia tam tikras garantijas. Ir jisai gali būti tikras, kad jo negalės atleisti iš darbo, pažeminti pareigose, daryti kažkokio tai spaudimo, atskleisti jo tapatybės. Netgi gali pretenduoti į išmokas ir kompensacijas. Bet labai svarbu paminėti, kad žmonės kartais nesupranta, nuo kada tas pranešėjo statusas atsiranda. Tai jis atsiranda tik tada, kai žmogus kreipiasi į generalinę prokuratūrą, jam toks statusas yra suteikiamas.
Taip, nuo pranešimo yra, pareiškimo fakto iš karto yra.
Taip.
Nereikia laukti nieko.
Taip, nereikia laukti, tai dėl to iš tikrųjų ir kviečiu žmonės tai padaryti, nes labai dažnai atsitinka, kad žmonės kreipiasi galbūt į kitas institucijas, ieškodami pagalbos ir tai tada tokiu atveju jam tikrai negali būti užtikrinta ta apsauga, nes tiesiog neįsijungia tas pats mechanizmas. Tai tikriausiai reikia dar kartą pabrėžti žmonėm, kad yra pranešėjų apsaugos įstatymas, yra tam tikros procedūros, bet kad jos įsijungtų, tu turi pirmiausia pats atlikti tam tikrus veiksmus, tai yra kreiptis šiuo atveju į prokurorus, kad gauti tą statusą. Tai dažnai galbūt to žmonės nepadaro, bet aš raginu tą daryti.
Raginate tą daryti, bet vis tik girdime, kad bijo medikai, pavyzdžiui, ar ne, pranešti apie tam tikrus veiksmus neteisėtus darbdavių, nes bijo po to keršto ir panašiai. Tai kodėl jie bijo pranešti? Čia ne tik medikai, įvairūs darbuotojai.
Taip, iš tiesų tenka apgailestauti, kad pas mus dar tokia sovietinė nuostata egzistuoja mūsų gyvenimuose, viešam gyvenime, kad žmonės turi tą baimę kalbėti, nes bijo, kad su jais bus susidorota ir aišku, matome tokius atvejus. Bet reikia pasakyti, kad dėl to ir atsirado šitas pranešėjų apsaugos įstatymas, kad imti galų gale ir tos žmonės turėti saugoti, nes iki to jie tikrai nebūdavo saugomi ir pakeisti situaciją. Paskatinti tos žmonės nebijoti, nes tikrai matome daug tokių atvejų, kai darbdaviai arba kiti asmenys sužinoja, tarkim, tapatybę, imasi tam tikrų veiksmų ir imasi tam tikrų priemonių.
Kaip tai jūs paskatinti manęs... nebijoti, kai prisimenam atvejį sausio mėnesį Klaipėdos ligoninėje ir tiesiog skatinti nebijoti ir taip tiesiog žodžiais galbūt neužtenka?
Tai reikia pasakyti, kad šiuo atveju ta visa situacija buvo tokia, aš nesu kaip sakant, informuota 100%, nes tai yra institucijų darbas, bet tie asmenys kreipiasi pirmiausiai į žiniasklaidą ir aš negaliu pasakyti, ar tie žmonės kreipiasi į prokurorus dėl pranešėjo apsaugos statuso suteikimo. Tai gali būti, kad tiesiog žmonės prabilo, ar ne, kreipiasi per žiniasklaidą, per viešumą, Ir tenka apgailestauti, kad ligoninės, Klaipėdos ligoninės vadovas ėmėsi persekioti tuos žmonės, kurie prabilo, kurie netoleruoja tos esamos padėties ligoninėje, tai iš tikrųjų tenka apgailestauti, kad tas žmogus dar gali toliau vadovauti ligoninėje, turėdamas tokį požiūrį. Bet
Na, paskelbus jo tapatybę, tai jis įgavo teisinę galią tam tikrą tai daryti.
Aš noriu dar kartą pabrėžti, kad norisi, kad tie žmonės, kurie turi kažkokios informacijos, šiuo atveju dabar kalbame apie tai. Medikus, apie slaugytojus, kurie dirba labai sudėtingomis sąlygomis ir mato kažkokius tai pažeidimus ar ne, nesilaikymą įstatymų, kad jie gali pranešti apie tai, nebijodami, bet pirmiausia turėtų kreiptis į prokurorus, gauti statusą ir tada jie būtų jau 100% užtikrinti, kad jie turi tą statusą ir turi tam tikras teisės ir pareigas. Jeigu žmogus kreipiasi kažkur kitur ar ne praneša, tai neįsijungia tas pats tas mechanizmas ir to žmogaus negalima apsaugoti, bet žinoma, jis tą gali padaryti ir vėliau, net jau tarkim, praėjus kažkokiam tai laikui, jis tai gali taip pat kreiptis.
Jeigu dabar yra sunku tai padaryti, pavyzdžiui, ar ne, arba tiesiog nesuvokiam situacijos rimtumo.
Ir taip, galbūt nežinojo, bet jis tikrai gali ir po kelių mėnesių kreiptis, prašydamas suteikti jam tokį statusą. Tai galbūt žmonėms trūksta informacijos ir aš tą labai pastebiu, kad žmonės ne visada žino, kokios yra galimybės, kokia yra apsauga ir tas suprantama, nes įstatymas jisai neseniai yra įsigaliojęs, metai tik tai veikia ir pakankamai naujas ir tiesiog norisi, kad žmonės daugiau išgirstų apie jį ir imtų juo naudotis.
Jūs paminėjote žiniasklaidos vaidmenį Klaipėdos atveju ir sakėte, kad galbūt į žiniasklaidą kreipėsi tie žmonės ir dėl to galėjo išaiškėti daugiau detalių šiuo atveju. Jeigu, pavyzdžiui, ar jūs kreipėsi, ar į žiniasklaidą, ar į mus kreipėsi, ką turėtumėm mes daryti, kad nebūtų taip, kaip buvo sausio mėnesį?
Na, pirmiausia, reikia pasakyti, kad jeigu žmogus nusprendžia kreiptis į žiniasklaidą, jisai turi tokią teisę kreiptis į žiniasklaidą, tas yra numatyta įstatyme, jeigu jisai mato, kad yra labai mažai laiko ir turi operatyviai paskelbti kažkokią tai informaciją, kad būtų užkardyta ta nusikalstama veika kažkokia tai ar kažkoks tai nusikaltimas, jisai gali tą padaryti ir nepaisant to, kad jisai, tarkim, paskelbė tą informaciją per žiniasklaidą, jisai gali gauti taip pat pranešėjo statusą. Jisai gali kreiptis po to net, kai jisai pranešė per žiniasklaidą, jisai gali gauti statusą, tai tokiu atveju yra pasakyta įstatyme, kad yra sunkiau užtikrinti jo konfidencialumą, nes jisai jau galbūt pat bus paviešinę savo tapatybę. Tai tokiu atveju sudėtinga tą jau užtikrinti.
Ir tai jau priklauso nuo trečiųjų šalių, kaip, pavyzdžiui, žiniasklaidos atsakomybės, ar jį paskelbs, ar nepaskelbs ir panašiai. Ne? Tai čia šiek tiek daugiau rizikos faktorių.
Taip, atsiranda tas rizikos faktorius, bet visos kitos įstatyme numatytos galimybės, tai yra draudimas daryti kažkokį tai neigiamą poveikį jo darbo vietoje, atleisti iš darbo, daryti kažkokį spaudimą, pažeminti pareigose, neišleisti atostogų, sumažinti atlyginimą. Nuo to momento, kai žmogus turi pranešėjo statusą, įsijungia tas saugiklis ir to neleidžiama su žmogumi daryti. Žinoma, žmonės taip pat gali kreiptis ir dėl kitų dalykų, tai yra ir dėl kompensacijos, ir dėl išmokos, bet veikiant šiam įstatymui jau visus metus mes pastebėjome, kad dažniausiai žmonės nori tiesiog teisingumo, kad veika nusikalstama būtų išaiškinta ir galbūt nepagrindinis motyvas būna išmoka arba kompensacija, taip. Nors įstatymas taip pat tai numato.
Taip, ačiū Jums, Seimo narė Agnė Bilotaitė, o dabar sveikinuosi su Transparency International Lietuvos skyriaus vadovu Sergejumi Muravjovu. Labą dieną.
Sveiki.
Dažniausiai su pranešėjų apsauga siejami pranešimai apie korupciją darbovietėje ir praėjusiais metais tokių atvejų buvo daugiausiai, tačiau galima kreiptis ir dėl kitų pažeidimų, praktiškai dėl visko, kas yra susijęs su darbo teisės pažeidimais arba žmogaus teisės pažeidimais. Kaip manote, kodėl būtent korupcija šiuo atveju yra dėmesio centre?
Na, galbūt tai yra ir įpročio dalykas. Apie korupciją kalbame jau 30 metų. Mūsų kolegos specialių tyrimų tarnyboje daug dėmesio skiria paraginimui, paskatinimui, žmonių paskatinimui pranešti apie tokias negerovės, apie galimą korupciją. Ir galbūt tai yra ir jų įdirbis, jų nuopelnas. Kita vertus, reikėtų pastebėti, kad Lietuvoje šiuo metu tik kas penktas gyventojas ryštųsi pranešti apie korupciją. Ir tai neturėtų stebinti, nes aišku, kad yra pagrindo manyti, kad jeigu praneši, tai galbūt rizikuoji pats labiau negu ta žmogus, apie kuri praneši. Girdim įvairiausias istorijas, galbūt dar prisiminame, pavyzdžiui, ponios Dalios Budrevičinės atveju, pranešimas buvo ne apie korupciją, bet jinai nebuvo. Kaip mat tikra, ar tikrai reikėjo elgtis taip pat. Bet dabar situacija keičiasi. Turime Rasos Kazienės istoriją, matome iš prokuratūros duomenų, kad žmonių pranešančių apie galimas negerovės yra vis daugiau ir aš neabejoju, kad ilgainiui tai bus ne vien pokalbis apie korupciją.
Kaip ir sakė prokuratūra, šiemet šiuo laikotarpiu, lyginant su praėjusiu metu tuo pačiu laikotarpiu, yra 36 pranešimai, o praėjusiais metais buvo 32 pranešimai. Tas augimas nėra toks jau didelis, bet sako, kad galbūt po karantino pamatysim ir daugiau tokių atvejų. Kaip manot, ar šiuo laikotarpiu padaugės tokių nusižengimų iš darbdavio pusės darbuotojų atžvilgių?
Labai sudėtinga spėlioti. Iš principo aš norėčiau atkreipdėmesi tai, kad vien pranešimų skaičius nereiškia pranešėjo apsaugos įstatymo sėkmės. Mano akim, pranešimas į išorę yra paskutinė instancija. Žmonės pranešdami prokuratūrai be abejo labai rizikuoja. Ne dėl to, kad kolegos prokuratūrai dirbs netinkamai, nebijoju, kad jie viską darys gerai, stengsis padaryti viską, kuo įmanoma geriau. Bet esmė yra tame, kad toks žmogus rizikuoja prarasti darbą, jam reikės grįžti į tą darbovietę, jis turės galvoti apie savo šeimos perspektyvas. Todėl aš sakyčiau, kad pranešėjo apsaugos įstatymas yra labai svarbi žinutė įstaigų ir įmonių vadovų. Šiuo metu, krizės laikotarpiu, tai yra žinutė jiem. Jie turi tinkamai valdyti rizikas savo įstaigus, užtikrinti, kad jų kasdieniam veikime yra daugiau empatijos, jie yra pasiruošę įsiklausyti žmonės, žmonės gali pranešti viduje. Būtent dėl to yra itin svarbu užtikrinti, kad žmonės galėtų pranešti vidiniais kanalais arba poliklinikoje, arba gydymo įstaigoje, arba kokioj nors įmonėje. Atkreipti dėmesį į kažkokią tai negerovę kitam savo kolegui papasakodami apie tai.
Jūs manot, žmonės nebijos taip daryti išorę, galbūt šiek tiek saugiau atrodo kreiptis?
Aš kaip tik manyčiau, kad tikrasis šio įstatymo veiksmingumo lakmuso papirėlio testas yra vadovam nusiųsti aiškę žinę, kad mes galime kelti klausimus įstaigos viduje. Mes esam pasiruošę išgirsti, ką jūs norit pasakyti. Būtent dėl to turi būti aiškios tvarkos, kaip tai padaryti. Dažniausiai dabar mes kalbame apie tai, kad visi jau turi informaciją apie tai, kaip pranešti apie korupciją. Bet ar yra atitikties pareigūnas, ar yra kokia nors taisyklė, kaip kokią nors negerovę arba problemą aptarti su kitų žmogumi savo įstaigoje. Man atrodo, kad čia yra pagrindinis klausimas.
Ačiū Jums, Sergejus Muravjovas, Transparency International Lietuvos skyriaus vadovas, kalbėjo su mumis ir pagrindinę spragą jo manimu nurodė laidos pabaigoje, o dabar yra 11:30, metas žinioms. Iki.
Laida Verslo pulsas pristato Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su partneriais įgyvendindama projektą Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas, kuris finansuojamas iš ES struktūrinių fondų lėšų.